matin à la U-Radio.
You Morning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
Yeah, à la U-Radio.
Et tout de suite, première partie d'Yal Story. Je tiens à l'équipe d'Andra Boudouara du côté des réseaux. Je vous chante aller, on vous raconte tout et je démarre Story d'Yal Kamouassin.
Story, j'explique comme l'Yomal mal concernant les Nasli qui s'y a le coup de Zaf, le paracétamol. Hawlout Naksoumen.
رسالة دوك الناس اللي كيعرفوا دوليبران ولا الباراسيتامول حياتك راها في خطر. اكثر حاجه كتقتل الكبد هي دوليبران ولا الباراسيتامول اللي كتاخذها فوق ما قالها الكراس. الكميه اللي ممنوع عليك تدوزها في النار هي 3 غرام، وضروري ما بين غرام وغرام تكون مده ديال 6 ساعات، وماشي فوق ما جاك الحريق تمشي تشربها، خلي الزيت من ديالك يتحارب واحد شويه. وللمعلومه، الا كان حريق الراس كيجيك بشكل دائم ضروري تشوف الطبيب باش تعرف السبب وتهنى بمره.
شكرا.
مرحبا.
شكرا.
انا شحال هذه زعما
واي دواء ما خاصكش تاخذ
الدواء كامل راه سي با بون بور لا سونتي، يعني ما خاصكش
غير اجي وخذ
غير جي وتاخذو، خاص فريمون يكون شي كال اللي الطبيب قال لك خاصك تاخذ الدواء.
سي
فري، سي داكشي اش كيقول لك لوطو ميديكاسيون راه خايبه. تو تو ني با ميدسان بور سافواغ شنو خاصك تاخذو فوقاش. ندوزو للستوري ديال كوفاء.
ما عرفتش واش كتعرفوا السندروم ديال سندريون ولا لا، المهم نخليكم مع ليكستري باش تفهموا اكثر شنو كيعني.
Est-ce que tu as le syndrome de Cendrillon? Le syndrome de Cendrillon, c'est une expression qu'on utilise en psychologie pour décrire l'attitude d'une femme qui va endosser les caractéristiques de Cendrillon. La beauté, la bonté, la serviabilité. Et elle va attendre qu'un homme, un sauveur, vienne transformer sa vie de manière radicale. J'adore expliquer ce syndrome aux femmes parce que celles qui misent sur leur beauté et qui paraissent intéressées par des mecs qui ont de l'argent ou du pouvoir, elles sont souvent critiquées. Mais en réalité, cette attitude, c'est un syndrome psychologique qui est hérité du patriarcat. Il y a un contrat tacite entre ces femmes et leurs hommes qui est « je suis belle, je suis gentille avec toi et en échange, tu me protèges et tu prends en charge ma vie ». Et au final, c'est rien d'autre que l'histoire de Cendrillon, de Blanche-Neige et de La Belle au Bois Dormant, ou de tous ces contes de fées auxquels on a tout été biberonnés.
Clairement.
Clairement. مرة الجاية غادي تبقاو ديتيكتيوهم، دابا غتبان لكم شي وحدة غادي تعرفوا واش سندريون ولا ماشي سندريون.
خاص يكون بعدا فينا هو لو برانس شارمون، بعدا فينا هو سندريون.
إلا كانت هي اللي قبل على هادشي، إلا كانت هي مسلكة
مزيانة
كانت هي مزيانة، ولكن خاصة يدير لها داكشي اللي خاصة.
بيان سور
دابا راه ما كاينش
ولا
سندريون غتبقى عايشة مع ديك عائلة
كونتونا
عائلة باباك، ديك مرت باباك وبناتها، وغتبقاي تخدمي عليهم. هادي سندريون دي طون فيس دي طون مودرن.
اوبا
شنو اوبا؟
فين غاتعيش؟
تقدر تلقاها
ياك فين؟
هو كيشيخش تخو فين نلقى ليك انا قلب. ان شاء الله يكون خير.
كيعجبوني لي ريبوز ولا تلقاها فين؟ كيشيخش ليه؟ Je vais transmettre ton message. شحال تقريبا امين ديال نسبه العزوبه اللي كاينه حاليا في المغرب؟
راه بزاف.
Je vais transmettre
30 عام
فوق من 30 ولا
30 عام ابارامون شي 4 المليون.
وي صبروا نكملوا على 5
وي وي اللي شفنا بازي سور اكسبريس.
Exactement, c'est Express qui a sorti la nouvelle. Après, j'ai envie de te dire, Ramchendo Mangoulom, vous n'avez pas bien cherché. Qui a gagné comme moi, c'est une qui cherche trop.
Ça va.
Je marche à l'avance,
je suis calme.
Ça marche, ok. J'ai compris.
J'ai
compris. Je suis l'article pour ne pas dire de bêtises.
Alors que tu nous l'as envoyé,
justement, on a envoyé tu gars, tiens la taraja, je suis dit.
Non.
On s'envoie beaucoup de trucs.
لا يلا صيفطي.
سي وي
4 مليون فوق من 30 عام.
سي سا ياك 4 مليون.
المهم انا شفت بلاستيك من معقل
ولكن ماشي اسبريس هذاك اللي صيف.
سي فري ماشي
نو.
كنقلب على ديال اوكي. هذا سي الاحداث. ازمه العزوبيه بالمغرب، اكثر من 4 ملايين امراه فوق سن 30 بدون زواج.
اكزاكتومون
سي سو كي ايتي نوتي باغ الاحداث 24 كوم. الوغ جو نسي با واش سي اون سورس فيابل با، مي فوالا.
اي واش بان لكم؟
فوالا نقول لهم كي شفت خوش ما قلبوش مزيان يا محسن. ندوز
لا النوطه تبرد شويه وعاد رطيها.
عاد رطيها.
ندوز لا ستوري ديالك امين.
الوغ شوفوا هاد التكنولوجيا وهاد وهذا لو ديفلوبمون هذا اللي غادي ليه فين وصلنا وفين غادي يوصلنا.
On écoute.
Les scientifiques mettent des cellules de cerveau humain dans des ordinateurs. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est bien réel. Des neurones humains dans des machines et ça marche. Ces cellules cérébrales humaines sont plongées dans un liquide rose pour ensuite être connectées à des puces en silicium. Résultat, des machines capables d'apprendre comme un humain. Pas besoin de leur donner des millions de données, elles comprennent, s'adaptent et trouvent des solutions toutes seules. On appelle ça la biocomputation. C'est une grande avancée car un supercalculateur classique consomme 40 millions de watts contre seulement 20 watts pour le cerveau humain, soit 2 millions de fois plus efficace. Donc si on combine les neurones au silicium, on pourrait créer les ordinateurs les plus puissants du monde avec peu d'énergie. Mais il y a un problème. Les cellules cérébrales meurent dès que la température s'écarte des 37 degrés. Sauf que les ordinateurs, eux, produisent énormément de chaleur. Donc oui, on s'est créé un ordinateur vivant, mais on ne sait pas encore comment garder le cerveau en vie. Alors abonne-toi, Karma.
Et voilà ça.
Je ne sais pas.
صافي ديك
تقول ايوا كنت ضاربه
شوف هي كتمشي معاه بعام بعام ما كتعطيكش
ما كنقدرش نخطط بروستا كاع ما عنديش مخطط كاع اصلا الاخضر الاحمر
طاسيت ريكوندكسيون
والو كاع يا اون اوديتريس ولا ان اوديتور اللي صيفطنا ميساج 06 24 400 بارابور لا ستوري ديالك ديال لو سيندروم دو سان دو ديال سندريون قال كاين واحد لو ليفغ زوين كيهضر عليه سمي ديال برونو بيتليم سميتو بسيكاناليز دو كونت دو في. Donc pour les gens que ça intéresse, psychanalyse des contes de fées, il a brisé tout ça, plus à la syndrome d'Yel. Cendrillon, un sali blast story d'Yali et Smeo, les nouvelles règles qui cartonnent Flaelem d'Yel la pop.
Une nouvelle règle qui cartonne dans la pop, parce que faire de la musique c'est bien, mais ouvrir un business c'est mieux. Et ça rapporte même plus que la musique. Aujourd'hui, quasi chaque artiste a sa marque, Rihanna avec Fenty, Ariana Grande avec REM Beauty, Lady Gaga avec House Lab, et même Dua Lipa vient de sortir sa gamme de skincare. Et d'ailleurs, c'est pas que les Américains. Hein. Big Flo et Oli aussi, leur marque visionnaire cartonne, mais pourquoi tout le monde se lance là-dedans? Bah tout simplement pour se diversifier, parce que les streams, ça paye pas autant qu'on le croit. Avec une marque, t'as du cash, t'as du contrôle, tu deviens le boss, donc pas juste une égérie. Mais attention, c'est pas aussi magique que ça. Par exemple, Beyoncé, elle a galéré avec sa marque Ivy Park, les ventes étaient en chute, fin du deal avec Adidas, donc si t'as pas un vrai concept, un vrai produit, ça peut vite sentir l'opportunisme.
هما اختو كيدوروا الحركه كبدا بيزنس وحنا كنقولوا لا انا خدامه صافي غنرجعوا لكم غادي نلعبوا فاتسين ماي بلاك فرايداي بوكس افيك مارجان مول وجدوا راسكم باش تحاولوا تربحوا لو بون داشا 2000 درهم اللي يمكن لكم تستعملوا في لابلي مارجان مول. عندي لكم اون بوكس نعطيكم دي زانديس على كل برودوي خاصكم تعرفوا على مينيموم 3 برودوي سور 5 الا تعرفتوا على جوج اون فا باسي على بورش على بروشين بيرسون
مي على بورش
اكزاكتومون على بروشين Sinon, il a tarifé la minimum 3, bah, tu le bon d'achat de 2000 dirhams à utiliser sur l'appli Marjan.
Il a tarifé la minimum 4.
Minimum 6. En tout cas, on va jouer. Donc, inscrivez-vous tout de suite 05 30 51 52 53. C'est par 57 latine. Radio.
You morning à la You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story. Cham, allez, qui prendra votre voilà du côté des réseaux. Je vous note allez, on vous raconte tout et je démarre Story d'Yel Kamouassine.
Story d'Yel Kamouassine, je vais vous demander de vous demander de vous demander de vous demander
On écoute.
واحد النهار سادية كانت باغي تاخذ واحد الليمونة من الشجرة وباش ما طيحش هبط من الشجرة واحد البولين فهي تعجبات به وبسبب انه
عجبها نسمعوا هاد الدراري دابا
قلت شكون سادية قلت لها البرتقال
واحد النهار سادية كانت باغي تاخذ واحد الليمونة من الشجرة وباش ما طيحش هبط من الشجرة واحد البولين فهي تعجبات به وبسبب انه عايشة في واحد المحيط فين كتسمع الموضوع ديال الزواج بزاف ولات ملهوفة عليه بسبب واحد سوء الفهم صاحبتها عواطي وقالت لها بلي امين البوليسي غادي يجي يخطبها وهي عاشت في الاوهام دي انه تيبغي وباغي يتزوج بها. هاد الحالة اللي عاشت فيها السعدية كتشبه بزاف لواحد الاضطراب سميتو ايروتومانيا فين الشخص المصاب كيكون مآمن باللي شي واحد كيبغي وخا ما كاين حتى دليل على داكشي وبزاف ديال المرات كيكون داك الشخص من مكان اجتماعي اعلى منه كيف موقع مع السعدية اللي طاحت في حب بوليس. من بين الاعراض ديال ايروتومانيا هو تفسير اي تصرف بسيط بحال النظرة والابتسامة على انها علامة ديال الحب التفكير المستمر في داك الشخص وصعوبة تقبل رفض الحقيقة والسعدية فعلا كانت كتعيش هادشي وبنات في عقلها واحد العلاقة كاملة على اساس واحد اللقاء بسيط وتعلقات بواحد الوهم ديال الحب حتى ولات تعيش الألم بحال داك الشيء كان حقيقي.
شحال وحدة عايشة بحال السعدية
مسكينة، شحال بعدا مجوجة وراها بحال السعدية، شحال كيبغيها راجلة ولكن كيبغيها.
سبحان الله تا هو سميتو أمين البوليس.
سبحان الله
زي عايش هادشي مع باد
مع باد بوني.
أيه تماما تماما. لا أنا هو لكن هو اللي عايش، هو اللي
كيسحب لك مرض آخر.
مرض آخر هذا، ده البرتقالة الحارة
الخمسة.
لا انا اصلا ما بقيتش
اون كوبي.
لا ما بقيتش
اون كورديان،
ما بقيتش اون كوبي.
شفت واحد الفيديو ديرنيير مون خرات في انستغرام مع كيندال وما عجبنيش الحال.
شنو دار ليك؟
ما لو باسي سي لو باسي.
لا ولكن بيناتهم
كيهضر معاه بنفس الطريقه اللي كيهضر معاه اي بي ام.
ايوا ولكن اللي كيهضر معاه الكرون بوبليك ديالو نفس الطريقه كيهضر معاه.
ايوا كونكو عمرو ميتبدلو.
ولكن داك الشيء راه
شحال هادي
ما عندكش الحق تهضري على شي حاجه وقعت.
لا 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 صافي انا بقى داك الشيء دوز ليا كل شويه قبل تاني. ما
الماضي شويه
لا الماضي ديالو الماضي ديالو هكا بقى نشوفو كل شويه. لا ما
مشكلة يقول لي بابا سيتو
ما نقدرش يرجع لكيندار ولا شي. عاود راسو يعاود راسو دابا دو توت فاسون راه مشغول اصلا دابا
وقال هذا هو السبب على سوبر بول
كسي راجع ليه وراه ما كاين والو
كيش هو هادشي
ما عرفاش واش كاين
داخل خدام
كيش هو الدري راجل خدام عنده كارير
بغات شوف ميم با دو سمان
والواحد هو اللي يكون عنده سرعه تخطي.
شتي مشات ويكاند واحد تخطات واحد الحواجز ولات كتخطى الحياه.
ايه والله يدي السبب.
ايوا هادشي اللي كاين شنو نقول لكم. انا مثلا هذا الطوغي نعلن لكم على
شكون اللي جاي في الطريق دابا.
ما دابا ما حاط عيني
عليه ما كاينش الجديد.
لا حطين
لا دابا مرا باد بوني غندوز فتره نقاها.
انا منك بحال هكا وعندي راديو ديالي نقصد رونالدو
مثلا. لا 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 ما نخربلوش العيش ديالو مع جورجينا. لا
سيد مخاطب
دوم. لا لا
انا باش احسن منك.
هادو هما اللي
دقايق
هادو هما اللي
كيخرجوا
لي زايده عليك. انت راه عندك تفيقي بكري وانت راه ربيتي ثلاثه بحالنا كاع
والله العظيم.
مربي واحد عنده شحال وباش يدير عقلو
سيد خاطب.
لا 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 انا لا اقرب للمزوجين على
مقبلين الموت.
مقبلين على الزواج داكشي
اكيد.
هذا ما بدا في حياتي.
قالوا لكم محسن معروبي انت لي زوديتور مفكرينك
0-16-44-400 كل نهار زعما طيح لي الشعر كاع.
محسن معروبي دوزو ستوري ديالك وفاء.
سمعوا هذا ستوري باش تعرفوا واش ربيتوا وليداتكم مزيان ولا لا.
اون ايكوت.
علامات اذا بينت على طفلك هيدا اكبر دليل انك ام عظيمه وعم تعملي شغل اقوى بكثير من اللي بتتخيلي. اذا بجادلك وبيعترض معناتها عم تربي ولد بيعرف يعبر مش يمشي على العميان.
ويلي ما
اذا بيبكي قدامك بلا خجل يعني بيتكن امان مش محكمه. اذا بيقلك لا بوجهك عم يتعلم يحط حدود ويحمي حاله. اذا بيغلط وبيرجع بيعترف لانك علمتي المسؤوليه وبيعرف يراجع حاله وما يخجل من الغلط.
لا هذه ما علمتهاليش الاخرى ما علمتهاليش.
ماشي قل الترابي هذه. ولكن شويه تقول لا ماشي قل الترابي
فوالا هكا كيشوفوها.
لا ما تقولش لا لعمك
عليا
موضة كبيرة.
صح أصلا ميك يقولك انت ما والش ما سطرش
ما تقولش ما كانش
تحلو مخر وعرد لعيبة بقى استعملة
نسيت.
دوزو ستوري ديالك أمين.
شو غنقول لكم ستوري ديالي. لا 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 لا
وي
ستوري ديالي هي راه حقيقة. بغيت تقولوا لي البنات واش هذا الشيء كاين ولا ما كاينش.
عاود حجايا جاي
Je vais pas très bien en ce moment là.
Je sais pas, t'as qu'à faire du sport, non? Voir un film.
Alors je t'arrête tout de suite, j'ai pas du tout envie que tu me trouves de solution. Moi j'ai juste envie de me plaindre. Voilà. C'est mon activité. Je vais te raconter ma vie. À un moment donné, tu vas me dire oh là là, c'est pas cool ce qui t'arrive. Et ça me va très bien. Nous on dit un problème, une solution. Non! Un problème. Un bon problème. Un problème de qualité. Moi je veux juste que tu mettes de l'eau à mon moulin en fait. Si je te dis que par exemple j'aime pas mon appart parce qu'il est trop petit, ne me dis pas déménage. Non! Dis-moi, ah bah ouais, ça doit pas être facile. En plus, il est pas très lumineux. Voilà, remets une pièce et on en reparle pendant 25 minutes, c'est génial. Quel kiff de se plaindre, parce que parfois le problème, c'est la solution.
عجبالك وفاء؟
سي وي نو دي فوا وي
دي فوا وي دي فوا وي دي فوا نو
بغيت الحل.
Des fois tu as juste envie que la personne te plaigne, mais des fois tu as besoin de ça dépend de le monde. بلا ما تعرفت مازال صغير على هادشي
ما عرفتش انت اصلا تجيب شاورما
اصلا انت كتساوي
غنساليو ديكو ما ستوري اي ما ستوري قولوا لي الاخوان سمعوا السيد مزيان قول لي واش متفقين مع واحد on va dire une opinion impopulaire ديالو فهاد الموضوع نسمعوا
Attention, opinion impopulaire, mais je pense que la thérapie, ça ne sert à rien et je vais t'expliquer pourquoi et comment les neurosciences le justifient. Si ton objectif, c'est de changer, de te transformer, de te libérer, l'analyse de ton passé ne va jamais t'y amener. Parce que ton cerveau ne se reprogramme pas par la réflexion, mais par la répétition émotionnelle. Tu peux étudier tes traumas transgénérationnels autant que tu veux, ça ne changera rien tant que ton système nerveux restera ancré dans la peur. Les neurosciences l'expliquent très bien, la conscience du problème active le cortex préfrontal, mais ce n'est pas lui qui gouverne ton comportement. Ces circuits-là, tu les changes pas avec des mots malgré tous tes euphémismes. Tu les changes par une nouvelle expérience émotionnelle répétée. Voilà pourquoi le changement commence quand tu ressens et que tu agis comme la nouvelle version de toi que tu as envie d'incarner. Tant que tu t'identifies à la personne blessée, à la personne qui a réparé, tu ne vas absolument jamais guérir. Tu vas reproduire exactement les mêmes schémas. Ton subconscient cherche la cohérence, il ne cherche pas la vérité. Si ton corps croit que tu es encore brisé, il va reproduire la chimie du manque. Mais si tu lui apprends par la répétition à ressentir l'abondance, la sérénité, la paix, la confiance, alors à ce moment-là, il va pouvoir inscrire de nouvelles croyances dans ton subconscient qui vont te pousser à agir différemment et donc obtenir de nouveaux résultats. Et c'est seulement à ce moment-là que ton passé s'efface, non pas parce que tu l'as compris ou expliqué, mais parce que tu n'y corresponds plus. Il y a une dissonance cognitive. Voilà pourquoi étudier l'origine de tes traumas, de tes peurs et de ton manque ne sert à rien.
Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai trouvé ça très intéressant.
La thérapie ne sert à rien. Tu sais combien de types de thérapie qu'il y a C'est de la psychanalyse. Les traumas d'yali.
Voilà.
Mais c'est la thérapie. C'est le khater, les chikou. Le khater est complètement faux. Mais quand je dis la thérapie, qui est la TCC de comportement cognitif, qui est la TCC de qui est humanitaire, qui est comportemental, qui
Je ne pense pas qu'il y
ait
de l'aide. Je ne pense pas qu'il y ait de l'aide. Et quand tu as dit, thérapie et psychanalyse, tu as dit, tu ne peux Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
L'approche d'Yalou.
Mais l'approche d'Yalou, Femta.
Femta.
Il y a une autre
chose.
Et l'approche est intéressante. L'approche est intéressante.
Alors, la TCC, c'est ça, en fait.
D'accord.
C'est une thérapie de comportement cognitif.
Donc, ajuster d'une certaine manière.
Absolument. C'est exactement ça.
Ça, c'est simple.
Donc c'est exactement ça.
Donc en fait, tu es pas d'accord avec la première phrase.
Mais oui.
Le reste, tu es d'accord.
Mais le reste, je suis d'accord. Les tigoules que ça ne sert
forcément les blessures en fait, l'enfance.
Et... En fait, c'est ce type de thérapie. Les que ça elle est outil d'effet. Elle est où?
Ah, c'est ça.
Oh, je fais une Donc, on m'a arrache que qu'il aide le type à la base.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire?
Non, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, voilà, de la thérapie, elle dit. Elle est très intéressante. L'approche, déjà, est intéressante.
Oui,
parce que
oui.
L'approche, je vais te dire, elle est là. Comme ça, je vais te dire, elle est là. Parce que tu ne vas pas avancer comme ça, mais que tu habitues ton cerveau à ne pas
économiser. Absolument.
Des comportements, je dis, positifs.
Alors, déjà, thérapie. Déjà, je t'attends le doigt, elle est le problème. C'est ça que tu as déjà. ما نقدرش نجي ونقول لك نتايا tu es dans un malheur profond ونجي ونقول لك يلا on va changer les choses غنديرو on va changer le behavior on va changer la ton quotidien tes trucs هذا du jour au lendemain غنبداو نخدموا على un truc اللي انت ما عارفش la cause منين جاي
السبب
مي يمكنش
شنو اللي مخدمك
مي يمكنش خصني ضروري نرجع نقول غير نفسر لك او موان واخا ما ندخلوش
التفاصيل
ضروري خصني نعرف مشكل عاد نبدا نخدم عليه
ديتنو انتما اسكو فوز ان بونسي دو هاد لا تريديكال فوز ايت بور كونتر داكور با دو تو 016 44